Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gure garaian, ze badakizu berroi urteko langa gainditzen duzunean ja zela garai honetako, baizik eta biragan garai batekoa. Ba, gure garaian gailego batzuek abesten zuten erdera jatorrian, eta guk ere hala errepikatzen genuen, oherako bidea, oixe biderik onena, lotan egotea, baino bea bakarrita lokartuta egotea. Eta sinesto totala.
Bai, bai.
Eta gaur, bueno, oherako bide hori egingo omen dugu, ezta?
Bai, bai, ze udaberria da, denok esnatuta piztu egiten omen garen garaian, baina ni ez, ni logurea jota etorri naiz, eta ohera itzultzeko gogoz. Ez egit, udaberriko astenia edo dan, ez?
Astenia.
Astenia, bai, ez? Baneke, hola...
Bai, eh?
Bai, apatia hori. Edo, agian, joan den urteko podcast batean esan genuen bezala, ba hori, ominidoek, ez, gure arbasoek hibernatzen omen zutela, eta horten ere, negu hontan ere, ez dudala hortarako aukerarik izan.
Ez duzu behar beste hibernatu.
Markatu, esan dizut, eh?
Egunon?
Datorrela.
Bueno, oeaz itzen behar dugu.
Bai, bai.
Lo geratu gabe,
eh? Beste deukan, baino oeaz egitea erabaki dut. Eta hortarako, ba, oso atzera egin behar dugu.
Beti, les?
Bai, zuaitzetik lurrera, duela 23 eta 5 milioi urte artean.
Ah, bueno, bakarrik.
Bai, nio zenoan. Eta da, primate batzuk zuaitzetatik jistea da bakizutela. Mm-hmm. Primate horietako batzuk biankatan ibiltzen hasi ziren, lurrean hobeto moldatzeko, eta horrela iritsi ziren lehen hominidoak duela 7 milioi urte gutxi gora bera. Eta lotarako ere zuaitzetako adar deserosoak utzi eta lurrera jaitsi ziren.
Zer momentua ere, eh?
Bai, baina lurra ere, etzen bereziki erosoa, agian adarreti zintzilek, ez? Loa hartzea baino...
Depende adarra.
Erosoa, bai, hori da. Eta oheak egiten hasi ziren. Oheak baino gehiago, hobeto esan da, koltsoiak. Ez? Hasieran egiturari gabe, zuzenean lurrean, landare materialez egineko koltsoi moduko batzuk prestatzen hasi ziren.
Zergatik ez 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 etzara gerditzen lotan zergatik ez 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 bezarkatu nazazu favore zergatik ez 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 etzara gerditzen lotan zergatik ez 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 1.30ko koltsoia dauka.
Eia san, ez dakigu noiz hasi ziren koltsoi hoiek egiten. Ziurrenik duela 77.000 urte baino askoz lehenago, baina garai horretakoa da aurkitu den koltsoirik zaharrena edo harren arrastoak behintzat. Hego Afrikan aurkitu zuten koltsoi hori Sobudu Gobazuloan 2011an eta horrek albidetuzuna zen, koltsoi horiek nolakoak ziren, nola egiten zituzten jakitea, ez? Hainbat geruza izaten zituzten, eta goiko geruzan, pues, osto leunenak jartzen zituzten. Eta gainera, izurriten kontrako propietatea zituzten landareak aukeratzen zituzten, erabiltzen zituzten, Eta propietate horiek eta, ez, galtzean eta erosotasuna ere galtze zutenean, ez, ba, ostoak eta lehortzean, koltsoia erre eta beste bat egiten zuten. Edo hori uste dute beintzat adituek.
Mm-hmm. Bueno, pues ondo, ez?
Bai.
Egia zen.
Bai, aina arrasto horiek adierazten dute koltsoian eko lodia zela, 30 cm inguruko lodiera zeukala. Eta 1,30ko koltsoia baino handiagoa zen, zabalagoa eta 2 metro ingurukoa zen.
Ole, ez utela bakarri lo egiten edo Ego Afrikan bada Leonardo da Vinciren marrazki gizonaren
bai.
Marrazki.
Bai, postura horretan bai, lo hartzen.
Bai. O sea, eskubaloiko portero bat penalti bat gelditzea Admania bezala. Ola lo egite gustatzen zitzaiela.
Bai. Baina, bueno, esan dugu lurrean lo egitea etzela berez oso erosoa, koltsoi hori jarrita ere, pues, bai, zuaitzetan, zain dugu, zuaitzetako adarretan logita baino erosoagoa zen, baina letxarrak ere bazitun, ba, aire zirkulaziorik etzegon, orduan temperatura beroak jasangaitzagoa ziren, ezetasuna ere bai, izurrite arriskua handiagoa zen, sugek edo bestelako animaliak erasotzeko arriskua ere bai. Orduan, ez zioten koltsoi bigun horri uko egin nahi, eta horregatik nolabait ere egin zuten azan, koltsoiak zuaitzetara igo.
Mm-hmm.
Edo nolabaiteko egitura bat, plataforma bat, ez, plataforma jaso bat eraiki, eta horren gainean koltsoia jarri, azken finean, oeak egin.
Ez? Ba, gaur egun ekologista asko bezala, ez?
Abai?
Bueno, zuaitzetan hor etxetxoak itituztela protestatzeko, ba, tipa autopista baten eraikuntzan kontra, eta, ez? Nanteseko zat.
Ah, bai, bai.
Estilo hortan.
Ba, bueno, ez dakit hauek protestarako erabiltzen zuten. Kontua da, hori, aurkitu den oherik zaharren hau da egitura eta guzti, Egiptokoa da.
Nola ez?
Bai, badari erriskako hilobi baten aurkitu zuten, eta dauzka 5,200 urte inguru, egurrezko egitura bat dauka, hankaikin, ez? Eta buruko edo almohada moduko bat ere bat dauka, egurrez egina ere bai. Eta urrez eta harri bitxi zapaindua dago, eta ziurrenik uste dute, ba hori, faraoi baten.
Ziurrenik.
Bai, bai. Bai, errixeak ez zuen nolako.
Harri bitxiak. Bai, harri bitxiak almohadan sartuta agian.
Bai, eh?
Ez? Bai. Bizkate bizita.
Berdintzeko.
Osotzeko, gano.
Orduan, esan dugun bezala, egitura horri esker, aireak zirkulatu egiten zuen, ez? Beroa eta hautsa, ez? Egipton, hain...
Bai, gustatzen zitzaien. Eta gustatzen zaie.
Hori da, pues hori, beroa eta hautsa pixka bat saiestuz, sugeak ere, eta beste arrisku batzuk ere saieste zituzten. Eta hori, egia da, Tutankamon hilobian ere, hainbat ohe aurkitu dituztela, luxuzkoak ere bai, baina hori, horiek asko ze berriagoa dira, 2000 urte berriagoak edo.
Mhm.
Baino, ez ziren bakarrik lehen hoe horiek Egipton agertu, garai beretsuan, duela 4,500 urte ingurun, Eskoziako iparraldeko Orni uartean, Eskara Bra izeneko erriska badago, eta erriska hori osatzen zuten 40 metro kuadro inguruko espazio bakarreko etxe bizitzak, ez? Eta etxe bizitza horietako bakoitzean, beheko suaren bialdeetan, hoe bana ez, zeuzkaten, oraindik ere horietako batzuk ikusi daitezke, arrizkoa dira, are arrizkoak, oso erosoak etzian izango.
Ja, bueno.
Bai.
Osasuntxu amenda, ez?
Bai, ez da. Kotxi gogorrean gainean egitea. Bai, ez da git.
Alde horretati behituta.
Bai, eta Eskozia eta Egiptoko ere ez dira bakarrak, ze Maltan, oherik aurkitu ezten arren, garai hartako buztinezko eskuturatxo bat aurkitu zuten, eta eskuturatxo hori hortan, ba, emakume bat agertzen da, ez? Plataforma jaso baten gainean lotan, hau da, ohe batean lotan. Eta esan dezu, ez? Ego Afrikako koltsoi handi batan, edo Vitruvioren gizona, izan daiteke?
Hori, Vitruvio. Hori,
bai, ikuste zu, reflejo hona azkate.
Oso ondo, ondo ikusi zaitut.
Bai, bor minutu behin geroago. Ba hori, ba ez, arrazo izan nukau, zure lehenengo hipotesian, eta zan, ba hori.
Komunista, zela, hobea.
Bai, bai, bai. Eta ia san ikusi ditugun adibidetan pixka bat bi muturra daude, ez? Ego Afrikako koltsoi haundia, komunista, ez? Pertsonasko batera lo egiteko modukoa. Mm-hmm. Eta ziurrenik familia osoa batek lo egingo zuen. Eta gero baita ere faraoien luxuzko individualak. Eta hori da duela gutxi arte, historian osoan zehar nagusitu dena. Hau da, eliteek, gutxiongo batek, banaka edo binaka lo egiteko oheak izan ditu, ez?
Bai.
Eta azkenean luxuzko produktuak izan dira oheak. Eta gehiengoak talde kalo egin izan du eta ohe handietan pilatuta.
Bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, lagunekin bai. Bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, bakarrik Euskal Herriko gaztea Lo ez, lo ez Lagunarekin txortan bai Lo ez Jaktsua
Azkabu Bueno, orain lo baldin bazegon, ya es.
Esan beharra dago, oe komunitario hauek, elkarrekin lo egiteak, hainbeste jendeek eta batera, ez daukala gaur egun izango lukeen konotazio seksualik.
Ja. Yeah. Eskoz praktiko hau asan.
Egia asan, niretzat bintzat, Xabier Saldiasek konotazio seksual guztia kendu dio. Momentu ondan. Bueno, berak abestian esaten zela lagunekin, ez? Lo egite zuten, edo senitartekoekin, edo lankideekin. Gehienek, eta adibidez, horren adibide bada, 19. mende hasieran, Irlandako etxe batean, guztieko eberean egite zutela lo, baina modu oso zorrotzen antolatuta. Alaba zarrenak izkin batean lo egiten zuen, paretaren ondoan, atetik urrunen zegoen tokian, ondoren bere izpak adinaren arabera kokatzen ziren, zarrenetik azteenera, ez du jartzen zenbat, zenbat bazituzte.
Asko,
prinsipioz. Irlandarrak.
Hori opusa ez ego, labandik.
Urmen esan dugu, hori da, alaba guztiak, zarrenetik azteenera, gero ama, ondoan aita, eta aitaren ondoren semeak horiek ere zarrenetik gaztenera. Eta azkenik, bisitari ezagunak, edo ezagunak, baina bosaltzaile ibiltariak, bisitan zetorren jostuna, medikua, eskalea, eta horiek beste izkinean lo egiten zuten, emakumeen gandik ahalik eta urrunen, mm-hmm. Ba, hori izan dugu konotazio seksual hori ez zeukala, baina arriskua, bai, hori da, arriskua beti hor dago. Bai, eta ja, semara basko izan zituz, bazeuzkaten ja familia hortan, ez? Yeah. Ba, aur berriak ekartzeko.
Ja.
Yeah. Bai.
Eta gurasoak erdian beti.
Hori da.
Hori ezaguna, hori mantendu da mendez mende. Bai. Azalean, sufritzen dut.
Kontua da, nobleziako eta goi mailako kide askok ere, zuko zuzak izan bezala.
Bai, noblezia.
Bakarrik lo egiteko oheak izan arren, privilegio hori izan arren, gero praktikan askok taldean lo egitea nahiago zuten. Eta horren adibide da, noble bat, ez erregina bat, Elizabeth Lehenengoa Ingalaterrakoa. Eta esaten duten ez, erreginak oso gutxitan lo egiten zuen bakarrik. Gogoratu ezkongabea izan zela. Mm-hmm. Tarteka, esaten dutenez ere, ofizialki ez, ze Virginia omen zen, baina yeah. Kompainia maskulinoara izate zuen, baina gehienetan bere neskameekin batera lo egiten zuen oean.
Bitu, Elizabeth, eh? Azterilla. Bea bai jakin.
Hori da.
Hemez gaiztoa zitu, lado, ez? Oinakotzak.
Oea hundia, eta...
Bakarda, dea. Keskasko.
Eta bueno, aipatu dugu hori, ez? Lagunekin, neskameekin, ez? Senitartekoekin edo lankidekin lo egin bertzutela, baina askotan ez ezagunekin ere bai. Eta batez ere, bidaiariei tokatzen zaie, pobre naiz aberatsei, ostatuetan etzieneko izaten, ez? Individualak eta orduan ba hortxe ohe handi batean, ba kabitzen ziren guztiak.
Txutxu trenaren egiten. Moiara txorena.
Baina tren handi bat antolatu zuten Ingalaterran, Herfordshireko Ware herrian, 1980 urte inguruan, ohe handi bat egin zuten, Great Bed of Ware edo Wareko ohe handia, izeneko ohea, eta White Hart Inn ostatuak erabili zuen, bidaiariai, hori ez, bidaiaiek partekatzeko. Aritz segurrez egina dago ohea, oraintxe bertan, osea, oraindiken ere badago ohea eta museo batean ikusgai dago.
Ikusi dut.
Bai?
Bai.
Eta ikusgarria da edo
handia, hola esan da, bai, baina bueno, depende zenbatekin berduten lo. Pero handitasuna depende zenbat sartzen dienen arabera.
Ni ikusi dit irudia eta irutzait igotzea bera ere nahiko zaila.
Ah, bueno, garai hartako estilo hori beneko.
Batzuek bidean lurrean hartuko zen.
Ja, ez igotzeagatik, bai.
Bai. Bueno, kontua da hori, aritz egurre zeina zeola, 3,3 metro zabal eta 3,4 metro luze.
Bueno.
Da?
Bataz bestetik gora gaur egun.
Bai.
Baina... Bai.
Hotel batzuetan badaude hola ohe handiak, eh?
Bai. Baina ez zenbat, zenbatek loiteko.
Ba, batek edo bik.
Bai, bai, hotelekoa bai, baina honetan, zergatik da zauna.
Honetan, konderen arabera, ba, hori, hogea irekita gutxi arabera egun urtera, 1989, 26 arakinek, eta beren emaztek lo egin zuten bertan. Beraz, 52 lagunek. Kondera dio. Eta apustu batengatik izan omen zen, eta normalean 20 lagun baino gehiago ez omen zuten bertan lo egiten.
Ah, bueno.
Bai, bai. Sobran dekua.
Falta sana.
Bai, bai.
Gora ya...
Lasai, lasai. Bitrubioren egin.
Ezin bolta man.
Jakina horrek arazoak zekartzan. Bai, 42rekin, bai, 20rekin, bai, 5rekin.
Birekin ja nahiko lan bai. Izaten da.
Bai, arkakusoak, zorriak, gaixotasunak kutsatzeak, iratxak, zurrunkak, zaratak.
Puskerrak.
Ba, hori, liskarrako soikoak ziren, eta ezainoikoak, baino, gertatu zen are, hilketaren bat, gertatu zen, ba, hori, ezagunek partekatzen zituzten.
Normal.
Ohe horietan.
Aipatzeko nabildeziotan azaldu nahi dizen bait maitasun diotan harreman berezia baitago diotan gaua igarotzean goxo goxo lotan goizetan pena zutzi izan detaskotan
Apa, lorreinaga.
Eta pelde.
Eta pelde.
Bai. Aurreko podcastean, loari buruzko podcastean, urtean egin genuen hortan, aipatzen genuen industrializazioa bitartean lo bifasikoa zela nagusi, ez?
Bai.
Ba hori, iluntzean oheratu eta gauerdi partean esnatu.
Jardun.
Eta gero ba, goiza arte berriro lotan. Eta hori, etenaldi hori, gauerdiko etenaldi hori egiten zuten gehienek, gehienak ohean geratzen ziren, izketan, eztabaidan, historia kontatzen, orduan, oheatzen otarako bakarrik erabiltzen, sozializatzeko ere, balio zuen.
Uh-huh.
Bai.
Bueno, ez talik utxarra.
Oinarrizko, osea ez, jatorrizko sare soziala.
Hale.
Bai.
Horen estiletzen da, kafetxo bat hartuko du. Ez aldi hori. Gero kontatzeko penak eta gauza.
Bai, bai. Lobi fasikoa...
Errestuko zuen, ez? Bai. Alboan izan daia kontatu behar diosu duena.
Hori da. Eta lobi fasikoa bezala, egoe sozial lauek ere, industrializazioarekin batera desagertu joan ziren, zergatik, ba, kapitalismoa gure laguna delako, ez? Langileen laguna denez, ba, ordura arte soilik eliteen privilegioak ziren o individual hoiek langileen gana iristea albidatu zuten, pues beti ere langilearen ongizatea gogoan duduelako, ez, sistemak.
Bai. Zeona demarkatua.
Ez. Azkenean kontua da lobi fasikoa eta hoi sozialak ez zirela errentagarriak. Herritarrak iluntzean oratzen ziren, esan bezala, goiztean jeiki, ordu asko, pasatzen zituzten hoean, eta banakalo eginda, gauerdiko etena saiestu, eta ba hori, langileek ordu gutxiago ematen zituzten hoean, eta beraz, ordu gehiago zeuzkaten lanean emateko. Hau da, banakako edo binakako oiek gaur egun lo egiten dugu modu hori azkenean produktibitatearen mesedetan sustatu zen.
Ba bai. Bueno, komunistok bizitzaren funtsezko arlo eta ekintza gehienak komunian egitea sustatzen dugu. Ogea ondo dago, batez ere beste batzukin konpartitzeko. Ba, birekin, irurekin, onai bestekin. Gora hoe komunistak. Baina, gero bakoitza bero bera, loitera.
Ni kapitalista zentzurtan. Osa, ni, hibernazioaren alde, erabat. Logifasikoa, ere bai.
Hori da. Bera, zentzun.
Baina, oea...
Hoxe.
Osa, lo, bakarrik.
Hori da, hori da. Hori da, saldia zentzun,
bai.
Bakarrik lo, bai eta bai.
Bai.
Hori da, ondorioa.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.